Welcome back to podcast Piltak Indonesia di episode ke-74. Masih bersama gue Gerhan dan juga ada Reja. Tapi sayangnya hari ini kita cuma berdua doang karena Andrian lagi ada halangan. Ya, apa kabar dia?
Yuk, sehat selalu.
Mantap, mantap.
Original line up berarti ya?
Original line up, iya. lagi rame banget nih, kemarin ya, Spiltak ini, Jak. Minggu ini.
Iya, Spiltak ke-30 ya, mulai ini lagi nih.
Enggak,
mulai.
Maksudnya ini, engagement kita kemarin, sampai mendunia.
Oh iya, sebelum Spiltak ke-30 mendunia. Gara-gara Gerhan ini, nge-tweet, Stuttgart ya?
Stuttgart. Jadi yang like ada 2.800 apa ya? Pokoknya sampai di like sama orang-orang football Twitter di Prancis.
Iya, gue nggak ngerti gimana ceritanya tweetnya Spiltak Indo sampai ke ini akun-akun jurnalis El Quipe, jurnalis pokoknya RMC, pokoknya banyak banget gar kemarin yang jurnalis Prancis yang nge-retweet, gue juga bingung kenapa.
Sampai di like Albert Gudmundsson ya kan, legend iya. New GBK.
Pemain yang hat-trick pertama di New GBK ya?
Iya benar. Tapi itu sebenarnya ini klarifikasi. Jadi sebenarnya itu kontennya nyolong sih gue. Bukan nyolong ya, apa ya? Gambarnya dapat dari orang, cuman ya gue
modif
tambahin caption. Tapi kan nggak nyolong-nyolong amat lah ya, soalnya bukan karya aslinya dia juga kan.
Cuma gitu, sasarannya buat orang-orang Indo gitu kan. Gak nyangka bakal sampai kesana.
Iya, cuman gue emang gak kredit sih. Mungkin itu salahnya ya. Ditegur. Iya sih. Jadi di Spiltak kemarin, Spiltak ke berapa kemarin? 31 ya?
30.
30? 31?
Eh, 31. Kan?
31. Iya. 31. Banyak pertandingan yang sangat krusial sebenarnya, mungkin menentukan di papan atas dan di papan bawah nih terutama. Makanya di episode kali ini kita bakal ngomongin soal persaingan di zona degradasi. Karena kalau di zona perebutan juara kan kayaknya udah cukup jelas nih, Bayern.
Iya. Bayern tinggal satu kali menang lagi ya?
Bayern tinggal satu kali menang lagi, dan ini juga besok lawannya Bremen, ya kan? Iya. Di kandang Bremen. mungkin langsung aja kita masuk ke pertandingan di Spiltak ke-31 kemarin. Kita buka dari yang udah kayaknya nih, udah 90% kayaknya bakal juara nih. Bayern menang lagi lawan Gladbach kali ini, menang 2-1, padahal lagi skuadnya bisa dibilang cemang-camping lah. Ditinggal Lewy, ditinggal Muller, ya kan ya?
Terus kemarin bahkan yang jadi line-up, Zigze ya? Zigze sama
Cuisance. Tapi golin lagi Zigze ya? Hoki.
Itu sebenarnya kemarin benar-benar ini sih, menurut gue, kalau kesempatan buat nyolong poin kemarin saatnya gitu. Soalnya benar-benar Cuisance juga main kan cuman di tengah nggak jelas juga. Terus kayak udah lama nggak jadi starter, dia sekalinya starter bisa ngolongin langsung highlightnya di post di Twitternya Cuisance.
Saking oh, iya.
Jadi kemarin sebenarnya compang-camping, apalagi kan Bayern dalam kurun waktu seminggu harus melawan Leverkusen, habis itu Eintracht Frankfurt di DFB Pokal, terus langsung lawan Gladbach, tiga tim yang nggak mudah gitu. Dan kemarin benar-benar kelihatan kecapean banget sih, intensitas permainannya kurang, terus tempo permainan juga sedikit lebih lambat daripada Bayern biasanya. Sampai akhirnya temponya mulai meningkat itu ketika Alphonso Davies sama Kingsley Coman masuk di babak kedua. Cuman kalau lu lihat babak pertama, sebenarnya Gladbach lebih menguasain bola lebih banyak. Sempat golin juga lewat Hoffman ya, kalau nggak salah?
Iya, yang
Dan Neuer.
Offside apa sih? Iya.
Sampai akhirnya Jan Sommer bikin kesalahan konyol sih. Itu bikin kesalahan konyol, walaupun sempat dibalas lewat gol bunuh dirinya Pavard, cuman di babak kedua sekali lagi mentalnya Bayern di bawah Hansi Flick udah sangat teruji, sampai mereka udah compang-camping kayak gini juga tetap meraih 3 poin gitu.
Iya benar-benar. Dan kemarin juga ada yang bikin ulasannya, cuman gue gak sempat baca sih, jadi katanya emang Bayern ini kehilangan Muller dan Lewy sangat berpengaruh sama pergerakan di lini depan sama fleksibilitasnya pemain di lini depan sih, makanya mungkin kemarin sebenarnya Bayern mainnya nggak bagus ya.
Iya.
Cuman ya Itu dia mental sih yang berbicara.
Sebenarnya kalau menurut gue yang lebih kehilangan lagi Thiago sih, karena nggak ada lagi di bench-nya gitu. Mereka cuman punya Goretzka kemarin sama Kimmich, Quisang nggak usah dibahas lah karena mainnya jelek. Cadangan cuman Javi Martinez, sedangkan kalau misalnya di lini depan kan mereka dari cadangan masih punya Coman, masih punya si Zirkzee yang sekarang masuk jadi starter. Jadi menurut gue lebih kerasanya di sektor gelandang, jadinya mereka sulit buat menguasai bola di babak pertama.
Dengan kemenangan ini kan juga Bayern kayaknya ini udah, tadi udah sempat dibilang juga, semakin terbuka lebar, cuma butuh satu kemenangan lagi. Sedangkan Gladbach sendiri makin ini ya, makin merosot ya. Berapa sih peringkat dia?
Iya, peringkat 5 sekarang ya?
Peringkat 5 ya, kan kesusul siapa ya? Berarti?
Leverkusen
ya, Leverkusen benar. Melihat Bayern menang, Dortmund juga kemarin bisa menang 1-0, walaupun juga bisa dibilang ini potong banget. Selama pertandingan, nggak bisa berbuat banyak sebenarnya si Dortmund ini kan, karena kalau dari statistik juga kita lihat, Dortmund kemarin cuma bisa bikin 5 shot kalau nggak salah, bahkan banyakkan si Dusseldorf kemarin, bikin sekitar 7 shot. Tapi akhirnya bisa menang 1-0, di menit-menit akhir, Erling Haaland, header, gokil. Dan ini gue seneng banget sih, gue udah kayak anjing, Dusseldorf bisa
kehilangan
Dortmund. Nggak taunya untung Haaland kan masuk babak kedua dan menjadi pembeda nih. Gimana aja? Ini sebenarnya pertandingannya apakah layak berakhir seperti ini gitu?
Kalau menurut gue layak apa enggak ya sangat menyedihkan sih buat Fortuna Düsseldorf karena mereka sangat menggebu-gebu buat meraih poin kan di pertandingan ini. Bahkan si Patrick Aubameyang juga udah berkali-kali bilang di pertandingan selama dia komentatorin kalau Dortmund ini nggak ada nyawanya. Malah yang lebih ingin menang di pertandingan ini justru Düsseldorf. Bahkan di 10 menit akhir itu Stefan Skrzypski itu dua kali bikin shooting yang kena tiang. Dan hokinya emang tiba-tiba aja ada Haaland di kotak penalti kosong. Dan yang asisnya juga tiba-tiba Manuel Akanji yang sebenarnya selama pertandingan longpas-longpasnya sering nggak akurat dan sering nggak ngarah gitu. Jadi emang
out of nowhere.
Emang kalau udah nasib nggak bisa diubah gitu. Kasian.
Tapi bicara soal lahir, sebenarnya Dortmund juga nggak hoki juga sih. Karena kita lihat kan yang sebenarnya diperdebatkan kemarin tuh pas golnya Guerrero. Ada yang bilang itu seharusnya nggak handball kan. Bukan seharusnya nggak handball sih. Ada yang ngebanding-bandingin sama ketika handsballnya Boateng. Sedangkan kemarin gitu doang handball. Jadi pada marah-marah, untung Haaland kan menyelamatkan di akhir-akhir. Jadi siapa yang
tapi kan posisinya beda. Kalau Guerrero kan kemarin lagi nyerang, kalau Boateng kan lagi bertahan. Pokoknya kan kalau kena tangan bagian dari kalau bagian tangan sekarang nyerang harus dianulir kan
gol. Oh iya benar-benar gue pernah baca ya. Aturannya gitu ya sekarang kalau untuk proses gol bagi tim yang menyerang ya.
Iya. Cuman katanya mulai tahun depan bakal diganti lagi katanya kalau kena bahu tuh masih dihitung nggak handball mulai tahun depan.
Oh iya, menarik menarik. Jadi siapa yang paling nggak hoki ya menurut lu ya pertanyaan ini ya?
Rosler sih lo, Rosler bersaudara yang jadi pelatih Fortuna Düsseldorf. Kalau lu lihat kemarin, lu lihat ekspresinya dia pas Haaland golin tuh kayak udah nggak apa-apa, kita udah kerja sangat baik. Akhirnya Tuhan tidak berkehendak mau apa gitu, lemes banget ekspresinya parah.
Tapi kesialan Düsseldorf ini justru menjadi berkah nih untuk Werder Bremen ya kan, yang kemarin ngamuk melawan Paderborn di kandang Paderborn menang 5-1. Ini nggak ada angin nggak ada hujan ya, bisa tiba-tiba cetak 5 gol gitu.
Gua nggak kaget sih kalau Bremen menang, cuman Bremen bisa cetak 5 gol dalam satu pertandingan kan sangat sangat jarang gitu.
Yeah,
apalagi
yeah.
Musim ini dari 30 pertandingan aja baru 28 gol, lebih banyak mainnya daripada cetak gol.
tapi bener sih kemarin kayak Bremen mainnya lepas banget, nggak tahu Bremen yang main bagus atau Paderborn yang nggak bisa ini ya. Cuman gue lihat emang setelah kembalinya Rasika, terus Klassen juga kemarin on fire, maksudnya Gestein mainnya bagus, bahkan Jo Sargen juga seharusnya itu bisa bikin gol sih, cuman nggak hoki aja kemarin. Dan ini menarik sih Werder Bremen udah bisa menang 5-1, apakah bakal menambah kepercayaan diri nih menurut saya?
Iya sih, pasti pasti menambah kepercayaan diri banget. Soalnya salah satu yang kelihatan juga kemarin tuh si Kovelt udah nemuin ini sih pemain-pemain yang kemarin cedera. Kan di pertandingan ini Augustinsson di kiri, Gebre Selassie di kanan, terus bahkan dari bench sudah datang Fulkrug ya kan yang cedera cukup lama juga, terus belakangnya Moisander, Kevin Fogg, Felskovic semuanya main kan, berarti emang nggak ada alasan sih buat Bremen main jelek. Karena secara kualitas pemain juga satu tingkat di atas pemain-pemainnya Paderborn. Cuman yang gue salutin lagi sekali lagi Paderborn nih, ya walaupun dengan sekuat seadanya mereka tetap inilah main-main dengan ciri khas dan mempertahankan gaya bermain sepak bola menarik gitu. Gue punya catatan menarik sih soal Paderborn sebenarnya. Jadi secara statistik Paderborn ini berada di tempat ketiga dalam percobaan dribble hanya di bawahnya Bayern sama Dortmund. Mereka tim terburuk kedua soal dribble sukses gitu. Jadi sebenarnya ini Paderborn ini mencoba banyak dribble tapi emang karena kualitas pemainnya aja yang jelek jadi banyakan gagalnya. Terus Paderborn juga dengan nutmeg terbanyak kedua di liga. Ini kan statistik yang cukup mind blowing gitu.
Agak
mereka
ini
hanya,
ya, agak
hanya
over,
cuma beda satu di bawah Dortmund.
Agak over confidence sebenarnya si pemain-pemain dan pelatihnya juga kayak nggak nyadar gitu kan pemainnya kayak gini tapi main masih masih sangat idealis. Harusnya emang mencontoh tim-tim kayak Freiburg lah harusnya menurut gue ya. Tim dengan apa ya komposisi.
Mencontoh ini sih mencontoh Augsburg.
Augsburg bagus komposisinya. Masih banyak flair lah, masih banyak pemain-pemain yang eksplosif. Kalau Freiburg lu lihat pemainnya gitu-gitu aja kan dari dulu. Cuman Christian Streich ini emang sangat ini sangat gokil. Cuman ya ini uang juga berpengaruh ya kayaknya Paderborn dengan tim dengan apa ya wage termurah, terus juga harga pemain termurah, squad value termurah, jadi ya
ya terlalu, karena nggak siap juga sih.
Iya, terlalu dini untuk main di Bundesliga kayaknya.
Iya, karena musim kemarin overachieving sih mereka bisa promosi juga.
Nah, yang membuat hasil ini menjadi lebih menarik yaitu adalah kemarin Mainz salah satu pesaing di zona degradasi juga kemarin justru kalah nih. Jadi seolah-olah semesta lagi mendukung Werder Bremen nih. Kemarin Mainz kalah 1-0 lawan Augsburg. Ini gue nonton cuman setengah babak ya. Satu babak kalau pertama doang. Golin menit 40, gue bener-bener nyetel. Abis itu udah gak ada, gak seru lagi. Detik 40, sorry. Kayak gue cuma nonton kayak untuk memastikan Augsburg menang aja. Dan ya udah.
Sebenarnya kan mau Augsburg atau Mainz yang menang, sama aja, Ger. Kan poin mereka sebelum pertandingan sama.
Sama ya. Cuman Mainz kan, kalau dilihat
jadwal lebih susah aja.
Iya, jadi gue harus mendukung Augsburg.
Augsburg Heiko Herrlich kan?
Augsburg siapa ya sekarang ya? Heiko Herrlich. Oh, iya benar-benar Heiko Herrlich kemarin juga.
Iya.
Mainnya sebenarnya Mainz lebih menguasai pertandingan ya dari babak pertama sejak gol itu. Cuman Mainz ini gue lihat-lihat emang nggak ada kreativitas di tengahnya itu kurang ya. Kayak cuma mengandalkan serangan dari sayap, terus kalau lihat pemain-pemain depannya juga tipe-tipe target main semua. Kemarin tuh yang main Mateta, terus Quaison. Ada Quaison, Awoniyi, Ostunali, itu kayaknya tingginya dia 180.
Onisivo kemarin.
Onisivo, ya kan. Walaupun kemarin Awoniyi ini ya, apa, pingsan. Gara-gara salah itu.
Gara-gara salah ini ya, salah header.
Nah, kemarin gimana, Jan? Lu nonton ini ya, pertandingannya?
Gue nonton full sih, cuman gue lihat emang si Mainz cuman ngandelin one road football doang, mereka dari belakang cepet-cepet ke depan. Karena di depannya juga ada Mateta kan. Bahkan kalau gue rasa Augsburg ini bisa menang lebih dari satu lah. Mereka harusnya bisa bikin dua gol tambahan. Banyak banget peluang ketika 1-1, 2-2. Cuman emang finishingnya masih kurang sih si Ruben Vargas, Marco Richter, walaupun kecepatannya bagus, cuman finishingnya kurang. Kalau misalnya si Heiko Herrlich bisa memperbaiki finishing tim ini, kayaknya gue rasa punya masa depan yang lebih baik lah, karena secara sayap Augsburg punya sayap-sayap yang eksplosif kalau dibandingin sama tim-tim Bundesliga lain. Mereka punya Philipp Max, Iago di kiri, Marco Richter.
Dengan kemarin ini kayaknya si Augsburg juga udah
mulai aman ya, soalnya beda poinnya dengan Mainz, beda 4 poin, dan sama Düsseldorf beda 7 poin. Nah ini semakin seru aja menurut gue di papan bawah. Kayaknya bakal butuh satu segmen lagi untuk membahas ini. Jadi kita bahas aja di segmen kedua.
Seperti yang udah dijanjikan sebelumnya, di segmen kali ini kita bakal ngebahas tentang peluang-peluang tim-tim zona degradasi nih. Apakah mereka bisa stay atau justru malah terpleset menyusul Hamburg atau Stuttgart di Bundesliga 2 ya?
Iya benar-benar.
Tapi sebelumnya kita bakal bacain dulu mungkin komen dari ini nih, dari netizen. Followers Twitter ya?
Iya benar.
Iya. Ada beberapa prediksi nih untuk zona relegasi. Yang pertama dari Ed Agus Mulyadi FCB. Katanya Paderborn tinggal nunggu waktu aja, semoga Bremen masih di Bundesliga, at least playoff.
Terus, ini ada juga nih, yang cukup panjang, ini menarik nih. Dari Giovanni Gunawan, Bremen harus manfaatin 3 dari 4 laga terakhirnya kalau mau setidaknya ikut playoff. Ini langsung banyak dia, ternyata. Fortuna fixernya ugal-ugalan, sudah hampir tidak ada harapan. Main sama Augsburg bakal rada sulit karena dua pertandingan ketemu tim papan atas. Union Berlin harusnya bisa mencuri poin penuh sih. Ini berarti dia condong ke siapa ya kalau gini ya?
Bremen, Bremen.
Bremen harus manfaatin. Ya benar sih ya,
iya, manfaatin. Dia Bremen sama Union kayaknya.
Benar dia. Iya, mungkin iya apa Fortuna dan Mainz dia melihat dari fixers-nya sih, katanya sulit kan setelah ini.
Berikutnya ada dari Ed Irdan Hamka. Katanya, yang nyesek kalau Bremen turun, Hamburg sama Stuttgart naik. Nggak punya teman nanti di 2 Bundesliga. Nggak apa-apa, masih ada Hannover kok.
Masih ada Bochum. Masih iya. Ada...
Masih ada Aue. Aue,
bukan yang degradasi.
Aue Liga 3 ya?
Ini sama sih, ada lagi satu lagi. Ini juga dari Dimas Salam Nugroho. Dia berharap Bremen lolos dari degradasi, setidaknya zona playoff. Ini yang gue bingung, kenapa banyak yang seolah-olah sayang untuk melihat Bremen turun ya, gitu kan?
Ya kayak ini aja sih, kayak Hamburg 2 musim lalu, kayak soalnya sejarahnya kan panjang, sayang aja kalau bisa degradasi kan?
Ya itu sih mungkin sentimental. Ya ini bekas tim besar, dulunya kan tahun 2000-an pernah juara Bundesliga.
Banyak yang tumbuh besar. Bersama
Bremen, nggak rela.
Jadi kalau gua rangkum nih sebenarnya netizen dan kawan-kawan Spieltag di Twitter lebih banyak yang condong mendukung Bremen ya.
Iya.
Karena emang secara jadwal juga Bremen tinggal menyisakan satu laga untuk melawan tim besar yaitu melawan Bayern di home pertengahan pekan ini. Terus nanti lawan Mainz away sama lawan Köln di home. Ini gua langsung nanya lu aja kan kak. Kalau fansnya Bremen nih, menurut lu masih optimis nggak nih melihat peluang sejauh ini? Karena kan posisinya Bremen sama Düsseldorf sama ya, poinnya cuma beda selisih gol 1.
Ini agak sulit sih sebenarnya, karena gue lihat masih ada 2 laga home, dan catatan Bremen di home sendiri itu sangat memprihatinkan kalau kita perhatikan sebenarnya. Cuman ada satu yang bikin optimis, mungkin ketika away lawan Mainz justru nih. Sama-sama pesaing di zona degradasi ya. Kalau lawan Bayern kayaknya nggak usah dihitung, jadi langsung hitung 2 pertandingan terakhir aja.
Kok lu nggak optimis sih? Padahal kan Bayern beberapa pertandingan terakhir nih menangnya susah ya.
Ya sesusah-susahnya Bayern tetap bisa menang sih.
Tapi keren nggak sih kalau misal tiba-tiba Bremen bisa menang gitu lawan Bayern?
Gue nggak mau ngarep sih, cuman kalau untuk seri aja tuh gue udah ini sujud syukur kayak gitu.
Ya?
Kalau seri. Cuman yang tricky ya itu tadi menurut gue ketika di home, ketika lawan Köln mungkin. Walaupun lawan Mainz gue juga gak pede-pede banget sih. Cuman kalau dilihat dari permainan terakhir ya, ketika lawan Paderborn kemarin, harusnya Bremen udah bisa dapat kepercayaan diri sih dari gol yang udah mengalir begitu deras ya kan. Terus juga pemain-pemainnya udah balik lagi kayak tadi lu bilang. Ya tinggal ini aja sih mungkin Kovel gimana bisa membawa timnya
dengan pendekatan yang benar aja sih menurut gue.
Bisa lah, di mindset sih ya.
4 poin. Kalau prediksi gue 4 poin.
Intinya di mindset sih ya berarti ya.
Iya, sebenarnya.
Kalau menurut gue sih yang susah mindset itu karena mereka berbulan-bulan di kandang nggak pernah menang, cuma cetak 1 gol lewat open play sejak Desember di Weser Stadium. Menurut gue lebih ke mindset sih mereka, gimana caranya kalau misal besok misalnya lawan Bayern bisa cetak gol lebih dulu aja, pasti bakal naikin kepercayaan dirinya gitu.
Iya, yeah, dan yang mungkin harus digarisbawahi juga kehadiran Fulkrug nih kayaknya bakal jadi apa ya?
Hidden secret.
Iya, secret weapon lah, apa booster.
Oh, hidden secret sih.
Hidden secret apa nanti? Secret ya hidden.
Judul film. Judul film.
Jadi penambah semangat lah boosternya untuk Werder Bremen karena emang Bremen kan masalah musim ini dia nggak punya striker yang bisa tajam di depan gawang. Kemarin Fulkrug baru main 12 menit udah bisa langsung cetak gol dengan gol yang menurut gue dari secara tembakan, dari secara penempatan bolanya, dari cara movement si Fulkrug sendiri juga ini yang hilang selama ini di Bremen sih menurut gue dibandingkan Osako gitu kan, Sargen ini mantul banget. Kalau hot text dari gue, kalau Fulkrug nggak cedera musim ini panjang banget gitu, mungkin Bremen aman sih di bawah 10 tapi di atas 15 lah.
12.
Iya, bisa segitu 13-12 sih.
Tapi Bremen nggak bisa menentukan nasib sendiri karena sebenarnya sekarang kondisinya masih shoulder to shoulder sama Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf di sisa pertandingan bakal ngelawan RB Leipzig away, Augsburg home, sama Union Berlin away. Jadi menurut gua jadwalnya juga masih memungkinkan buat mereka dapat seenggaknya 6 poin masih mungkin lah selain lawan RBL. Selain itu Fortuna Düsseldorf di bawah Wolfsburg juga menurut gua mainnya juga udah lumayan gitu. Jadi mereka punya banyak senjata di depan, ada Rowan Henning, ada Stephen Skrzypski, ada Kenan Karaman. Jadi menurut gua mereka masih bisa bikin kejutan dan kalau melihat permainannya ketika lawan Dortmund, gua rasa si pemainnya dalam mental yang
tepat
cukup gitu baik. Iya, mental yang tepat. Mereka punya keinginan buat lolos dari zona degradasi.
Iya benar, Bang. Gua setuju sih. Düsseldorf sejak diambil alih sama si Uwe Rosler mainnya juga agak bagus kemarin, terutama sebelumnya lawan apa ya dia? Kalau nggak salah bagus juga tuh mainnya tuh. Oh, lawan Hoffenheim. Lawan Hoffenheim bisa seri lawan Hoffenheim, terus juga sebelumnya tapi dibantai sama Bayern ya 5-0. Iya. Nah, asalkan besok bisa ini sih, kalau lawan RBL, ya secara, apa sih kalau ini objektif ya, kalau netral tuh. Iya. Secara objektif ya, gue ngelihatnya ini sih, Düsseldorf nggak bakal dibantai kalau lawan RBL sih, kalau ngeliat dari permainan kemarin. Cuman, sebagai fans Bremen, gue sangat berharap bisa 6-0 Werder hat-trick.
Karena kalau RBL bisa seenggaknya dapat poin satu aja, mereka bakal naik lagi sebelum dua pertandingan terakhir, bakal bahaya juga buat Bremen kan?
Iya, benar-benar. Dan gue baca sih tadi, soal Düsseldorf, emang kayaknya di bursa transfer dia musim ini tuh emang gak sebagus di musim lalu. Ketika banyak pemain yang pindahan kayak Luka Bakio terus Benito Raman, di mana daya gedornya biasanya di situ kan, musim ini mereka datengin permanen Kovnacki juga dia nggak bisa golin banyak. Terus beli siapa lagi ya? Kelvin Ofori itu 18 tahun kalau nggak salah juga nggak bisa berbuat banyak ya kan. Pokoknya pembeliannya musim ini dibandingkan musim lalu nggak sebrilian ketika musim lalu, makanya musim ini agak kerepotan nggak bisa ngegantiin pemain-pemain utamanya musim lalu.
Pesaing lainnya di zona degradasi ada Mainz yang kemarin baru kalah dari Augsburg. Sekarang poinnya beda 3 dari Düsseldorf di zona ini ya, zona playoff.
Iya. Yeah.
Di sisa pertandingan mereka punya jadwal yang paling susah dibanding pesaing-pesaing lain. Mereka bakal ngelawan Dortmund away, terus Bremen di home sama Leverkusen away. Jadi secara jadwal mereka bakal sulit tentunya lawan Dortmund dan Leverkusen, dan lagi-lagi yang bakal menentukannya 6 pointer ketika lawan Bremen.
Iya. Ini gue semangat banget sih ngelihat Mainz, kayak gue bakal nontonin pertandingan Mainz mulu nih.
Jadi kayaknya Mainz nih sebenarnya bakal menentukan nasibnya sepenuhnya menurut gue di pertandingan lawan Bremen, karena Dortmund tentu nggak mau Bayern juara di pekan depan. Terus Leverkusen juga gue rasa bakal nentuin Champions League spot di pekan terakhir karena jaraknya juga masih dekat dengan Gladbach. Jadi Mainz bakal bertarung mati-matian ketika lawan Bremen dan apakah mereka bisa survive atau enggak ditentunya di situ sih menurut gue.
Dan yang membahayakannya lagi bagi Mainz, dia lawan-lawannya itu benar-benar lawan-lawan yang sama-sama punya daya juang lah untuk mempertahankan posisinya atau naikin posisinya sekarang kan. Kalau Dortmund, dia lawan Dortmund kapan?
Ini tengah pekan sekarang.
Oh, tengah pekan sekarang. Nah iya, Dortmund pasti juga walaupun mungkin Bremen-nya kalah ya dan Bayern menang, Dortmund pasti bakal pengen mastiin biar dia gak kekejar sama peringkat ketiga kan. Terus dia lawan Leverkusen juga. Leverkusen ini kita tahu sendiri emang pesaing kuat di zona Eropa sama Gladbach dan poinnya masih bisa susulan ya, kalau gak salah ya.
Iya, cuma beda satu.
Lagi lawan Bremen, tim yang lagi ya menjaga inilah, Bremen kan udah 40 tahun gak degradasi nih, tim terlama keempat kalau gak salah yang gak pernah degradasi di Bundesliga sekarang. Dan sama-sama punya desire yang kuat lah, sama kayak Dortmund dan Leverkusen. Jadi tricky banget nih Mainz, bener-bener harus bisa masterclass nih si pelatihnya. Siapa sih pelatihnya?
Berlozer
ya, Berlozer. Cuman kalau kalau kita lihat dari pertandingan kemarin, ya bukan tim yang emang terlihat ingin keluar dari ini tekanan gitu menurut gue.
Cuman mereka kayaknya hokinya itu ketika kemarin lawan Frankfurt, pekan kemarin. Ketika Nia Kate sama siapa tuh golin, menang 2-0 lawan Frankfurt.
Itu ngaruh banget ya? Waktu
iya, ngaruh banget itu.
Soalnya Frankfurt ini abis DFB, makanya capek.
Sebelum makanya. DFB?
Sebelum apa sesudah sih? Sesudah kali?
Sebelum. Kan sesudahnya ya? Baru minggu
nih. Oh iya benar-benar. Mungkin ya dia fokus ke DFB lah, dapat duit juga di sana. Cuman gue gak tau nih, kalau menurut lu, si Mainz ini salahnya di mana nih musim ini? Kenapa bisa secawur ini? Kan, apa emang secara komposisi layak untuk berada di bawah?
Mainz banyaknya gara-gara cedera sih kan. Mateta di awal musim langsung cedera panjang. Terus mereka bertumbuhnya cuma ke Quaison. Strikernya banyak tapi sama kayak Bremen, gak banyak yang bisa cetak gol kan mereka. Di depan Boetius, si Awoni juga baru putaran kedua dimainin sering. Terus ada Onyesibo yang banyakan dari bench juga datangnya. Jadi gue rasa sama kayak Bremen sebenarnya di lini depan. Kalau di belakang sebenarnya kan mereka cukup solid. Ada Aaron Martin, ada Niakate, ada Brozinski. Jadi tim yang sebenarnya emang secara squad nggak terlalu capable buat main di Bundesliga. Cuman satu lagi yang ngaruh sebenarnya karena mereka juga salah satu tim yang ganti pelatih cukup cepat di putaran pertama.
Oh, iya sih, kalau menurut gue lebih ke ini sih kayaknya si Mainz ini agak mirip siapa ya? Bremen kali ya? Dalam menentukan pemain terutama karena di Mainz kayaknya nggak ada satu put spot yang aman gitu. Kecuali mungkin siapa sih? Niakate gitu ya mungkin yang aman. Sisanya kan bahkan si Leandro Barreiro main, terus Aaron Martin juga belakangan jarang main.
Iya. Banyak banget pemain.
Philip Moene ya kan?
Moene malah main.
Malah main. Terus juga kipernya bahkan udah ganti lagi kan. Zener, gak cedera sih.
Jadi emang, Zener, Muller.
Iya, ketika tim lu gak punya winning team ya, lu harus struggle dengan performa lu sih kayaknya.
Kayaknya secara keseluruhan sebenarnya yang masih bakal seru di antara tiga tim ini.
Iya,
karena kalau Union Berlin. Oh, Paderborn 99%
itu jadi keajaiban.
Gak tahu. Gue ngerinya di sini kita kayak gini, Paderborn justru ini ya.
Oh iya benar-benar.
Lolos.
I prefer not to speak aja.
Iya, 99% degradasi, cuman kalau ada keajaiban kan kita gak bisa ngapa-ngapain.
Iya sih benar-benar.
Sementara itu tiga tim yang di atas Mainz ini bedanya udah cukup jauh. Mereka beda 7 poin dari playoff degradasi. Ada Union Berlin, Augsburg, sama Köln. Dan secara hitung-hitungan juga mereka tinggal butuh 3 poin. Karena kalaupun Bremen menang semua, berarti si Mainz maksimalnya cuma 6 poin gitu. Kalau misalnya Bremen seri lawan Mainz, berarti 7 poin gitu. Karena yang di bawahnya juga masih saling berhadapan.
Iya, jadi menurut gue, iya, aman yang sih, paling pivotal lah di per apa ya kalau gini, perebutan zona aman berarti ya, perebutan zona aman. Dari
pertarungan
perjuangan tim-tim ini ya di pertandingan Bremen main sih, kalau soalnya sisanya udah lepas tangan lah, bisa dibilang gitu kan, karena beda cuma 3 poin kan si Bremen sama si Mainz ini.
Iya,
ini mungkin sedikit ini sih gambaran aja mungkin untuk yang playoff degradasi nanti bakal ketemu kayaknya nih ya, antara Hamburg, Heidenheim atau Stuttgart.
Iya,
menarik sih ini. Mendarsat
kayaknya Heidenheim.
Iya, Heidenheim kalau dilihat sebenarnya kalau nggak salah dari musim lalu tuh selalu di atas, di top 8 gitu deh, cuman nggak pernah lolos ke zona playoff, kasihan banget.
Iya, jadi siapapun yang sebenarnya masuk di playoff slot menurut gua nggak aman juga, karena calon lawan mereka juga bagus-bagus. Hamburg secara squad Bundesliga, Stuttgart secara squad juga squad Bundesliga. Heidenheim mungkin yang paling mudah, tapi jangan sampai kayak Stuttgart ketika lawan Union Berlin tahun kemarin kan.
Iya, ya, yang ditakutin sebenarnya itu sih. Sebenarnya kan tim-tim yang ini kan bisa dibilang tim-tim teratas ya, tim-tim teratas Bundesliga, di mana dia udah bisa dibilang juga konsisten selama sepanjang musim, bisa terus di atas, sedangkan yang dilawan ini walaupun secara divisi lebih di atas mereka, cuman performanya angin-anginan ya kan.
Iya.
Mungkin bisa jadi kejutan.
Tapi sedikit gambaran Bundesliga 2 ini dari tahun kemarin absurd banget. Tahun kemarin tuh Hamburg sama Köln itu di putaran pertama dominasi.
Iya.
Tapi tiba-tiba Paderborn nyusul di putaran kedua. Yang peringkat tiganya malah Union Berlin, Hamburg peringkat 4. Nah, musim ini juga hampir sama. Hamburg sama Stuttgart di awal musim bagus. Tiba-tiba sekarang Arminia Bielefeld yang di peringkat pertama. Tiba-tiba si Stuttgart kemungkinan bakal nggak lolos playoff, karena kalau melihat beberapa pertandingan terakhir selalu gagal menang.
Iya, kemarin kalah lawan Karlsruhe ya, kalau nggak salah. Gue liat di ITL. Dan iya, Bielefeld ini kayak udah hampir pasti, karena tinggal butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan promosi yang otomatis.
Jadi langsung aja mungkin prediksi. Ini kan gue dulu apa lu?
Lu dulu aja.
Kalau gue yang aman Düsseldorf, Bremen playoff, Mainz degradasi. Karena gue pengen ngelihat North Derby playoff.
Wah ya seru sih, rame sih itu kalau North Derby. Gue juga sebenarnya sepakat sama lu sih. Biar nggak kelihatan bias-bias banget kan. Mainz ini jadwalnya paling sulit. Cuman gue takut ngejing sih. Jadi Mainz mungkin di peringkat 17, terus peringkat 16-nya si Bremen dengan poin yang sama berarti ya, mungkin sama Mainz. Cuma beda selisih gol. Kemudian Düsseldorf ini bisa beda 1 poin atau 2 poin di atas Bremen sih menurut gue. Nah itu tadi, harus siap-siap di playoff berarti Bremen.
Ketemu siapa kira-kira?
Ketemu Hamburg aja lah, Hamburg biar seru gitu kan nontonnya. Dua leg kan?
Dua leg. Isi kayaknya banyak banget yang pengen gue lihat North Derby.
Iya sih, pasti seru sih. Di episode ini gitu aja untuk ngebahas siapa yang mungkin terdegradasi di akhir musim nanti. Mungkin kalian punya versi sendiri ya kan, tapi kayaknya 80%, 70% menjagokan Bremen nih.
Jangan lupa juga pertengahan pekan ini langsung kita sambung pekan ke-32 ya, jadi mepet-mepet banget nih jadwalnya. Nanti di akhir pekan ke-33. Jadi kurang lebih kita bakal menikmati Bundesliga sekitar 2 minggu lagi lah.
Ya udah deh. Gitu aja di episode kali ini. Gua Gerhan cabut.
Gua Reza cabut.
Sampai jumpa di episode berikutnya.